ದೇಪನೆ ಕೈಕಿದ ಕಮಾಲ್ ಮರ್ತಬೇತ. ಏಕೆ ಬಿರ್ ನಮರಾತ್ ಕಮಾಲ್ ಫಿಲ್ ಬಿರ್ರೆ ಅವ ಹಕೀಕತುಲ್ ಬಿರ್ರೆ ಲಂತನಾಲುಲ್ ಬಿರ್ರ ಅರ್ಗಿಜ್ ನ ಶೈರಸೇದೆ ಹಕೀಕತ್ತನೆ ಕೈತ. ಯಾ ಬಿರ್ ನಮರಾತ್ ಸವಾಬುಲ್ ಬಿರ್ರೆ ಚಿ ಜನ್ನತ್ತೆ ಅರ್ಗಿಜ್ ನ ಶೈರಸೇದೆ ಆ ಸವಾಬ್ದ ಬಿರ್ತ ಚಿ ಜನ್ನತ್ತೆ ಹತ್ತ ತುಂ ಫಿಕು ಮಿಮ್ಮಾ ತು ಹಿಬ್ಬೂನ್ ತರ್ದಿ ಚೂಲ ಗೌಯ್ ಹಗಮಾಲ್ ಚಿತಾ ಚುವರ್ ಸರಮಿನೋ ಮೊಹಬತ್ ಸಾತೈ. ಗುರ ಯೋ ಮುತ್ರ ಕಿ ಬಿರ್ದೆ ಯೋ ಕಮಾಲ್ ಫಿಲ್ ಬಿರ್ದೆ ಯೋ ಸಡಿ ಸ್ವರಾ ಕೂಲ ಹುಸೇವಾ ಶುತಿ ನಿಚ ಹುರಜೈಯೆ ನುದ ಹುರಜೂಲು ಪಜೆ ಯೋ ಫಕಿರೋ ಗರಿಬ್ ತವರ್ಕು ندی تبیر و نیکی وی خو کمال فی البرد لے کمال فی البرد آرے چی دے خو گیو خو بل اگیو مندو نزان نار پری خو او غیر موڑ کو وردہ برد لکتا نوی جامع و آغست زرید یو غریب لور کی نوی پیزار او سادر دیو آغستو زور دیو غریب لور کو دا نیکی دا خو کمال فل برنه کمال فل بردی توی تپا دی خلو جامو پیزار او مالونو کیو گورا چی کم دی زلط دیر نیز دی دی نواغد اللہ پنو مورکا دیتا کمال فل بروی دیتا کمال فل بروی ادا غایات پی چی دی اول مخاطبین اصحاب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اواغ خلق و ترغی و آیات پری خونا چھے عمل پینو کرے علم ناتے اوائیم دیتا چھے علمم دے و عملم دے پی دیو جن دا آیات مبارکہ چکل نازل شو بخاری مسلم شریف ترمیزی کی راغلی نابوت الحرزی اللہ نو پانسوارو کی دیر دکجرو بوٹی و باغنو اپا دی طولو مالونو کی ورطا یو باغو بروحا دا بالکل مسجد نبوی تا مخام خدا اللہ حبیب با دی باغ تا وردن نکی دو اپا دی کی خیستاو بوی اغبیس کلی ندا آیات چی اللہ رولی دلو نابوت الحر رضی اللہ عنو اید اللہ رسولا اللہ دا آیات را لے گلے او زما په مالونو کې خطولو کې ما ته به روحا با غوره دی دا بس ما الله ته خیرات ورک صدقه مې او زه د دې غني کې او ذخیره د الله سره امید ساتم د الله حبیب وی بخن بخن وه وه دا خو د ګټې مال دی وی ما واورېدل چې تاسو کل دا باغ دی پرشت دارانو تقسیم کا ندی پخپل اخپلوانو تقسیم کو دا باغ بالکل مسجد نبوی سره پیوست مونږ او تاسو دی الله ټول حرمین و شریفین و تبوسی مسجد نبوی گن دروازی دی لکه څنګه دا حرم شریف گن دروازی د مسجد نبوی یو دروازه دا 22 نمبر باب ورته وای باب ملک فهد د پدې چې ورننوځي مستا ګس طرف ته دغه د روحا کوه او دې دې کې غبا هو چې پای کی تسوینو بوټي اور الله حبیب ور دغه ته بچلو دا کوي وګش کړي دارنگی سوی ہے نو کراغلی عمر رضی اللہ عنہ فرمائی وی زما پا خیبر کی چکم ابرخ رسیدن و دا پتولو کی قیمتی و دا آیات چراغ دا اللہ حبیب نے بس دا خیرات کو ویخا اصل ازان سر بن کا او دا دیکم امدنی چرازی نو آغیبان تصدقو کا ابن عمر رضی اللہ عنہ ما تا دا آیات را حاضر شو یعنی را نازل شو ما تا رسشینو دوی ما سوچ کولوی زما یو وینزا و دارا تا پتولو کسو غروا نما غیتوی فقلتو هی حرت لوجه اللہ ماوی بس دا وینزا دا اللہ دا پار ازاد دا تا چی صحابه کرامو پخپلو مالونو کی قتل بہترین مال خیرات کو دو بہترین مال خیرات کو بہترین مال خیرات کولو دیو جنر چاچی کم شے ڈیر خوخ بھی کرنا نداد خیرات کئی بہترین مال لن تنالو البرا ہرگز نشی رسیدے حقیقت دنی کئیتا او کمال فی البر حاصلو لنشی حتا تنفقو مما تحبون تردیشو لگوی دہا مالنا چتا شداغی سرمین محبت ساتی پکار داوی شوش مسلمانان اللہ دی بیمونگو تا شدن دامل توفیق راکی سرایات شو قوری ناری نزنانو شو جو کیچی زمان پا اموالو کی ما تا کمیو شیڈر خوخ دے او دغه شهد الله په نوم صدقه کی نو دی آیات د عمل دلان دی بداخل شي وما تنفقو من شین هغه چې لګوي تاسو من شین د سشینا فإن الله به علیم بیشک الله پاغبان پوه دے کل الطعام طول طعامنا کان حلل لبنی اسرائیل او حلال دفار د بنی اسرائیلو دیکھ انشاءاللہ آیات ہوگا وایو تاسو سورہ یاسین وای اے ټول طالبان پاسی ما باز مشران داسی وی په 14 مو د زر ماته لږ نو ټول سورہ یاسین وای اپدی سورہ یاسین کې نیتو کوي چې الله د ټول امت پریشانی ختم کړي سمر بیماران دی اللہ ورت شفائے کامل ورکی او اللہ زمون استاسو تو مبارکی دی ہدایت کامل فی سلوکی بسم اللہ الرحمن الرحیم كل الطعام طول طعامنا كان حلا حلال لبني إسرائيل دفارد بني إسرائيل إلا ما حرما مگر هاغچ حرام كليو إسرائيل ياقوب عليه السلام على نفسه فخلزان من قبل ان تنزل التوراة مسجد التوراة شريف نازل دونا دعيات مباركة مفسرين ويوشو مقصدنا ذكر كلي سوچ كوي مخکو لن تنالو البر حتا تنفقو مما تحبون حدیث دے دا مسند احمد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی یهود یوڑل نبی علیہ الصلات والسلام تحاضر شیوا وی منت بیانو کدا غفی مبارکی منتا سن داغی تپوس کرتو لا یعلمهن الا نبی جد دغ حبر خیون پتن لگی مگر پیغمبر تلگی نوجد حدیث ذکر تو لتا غوجد حدیث دے دے کی ابن کثیر او دین روم فسیرین قدا سے ترتیب ذکر کرے جد نبی علیہ السلام نے جدی خیونو او د دې سونو بارکې تکو سو پښتنو کا یو تپو سداو چې کوم یو طعام حرام کړو بند کړو یعقوب علیہ السلام پزان او بل تپو سداو وکیف ماء المرأة وماء الرجل وکیف یکون الذکر منه والانثى سرنگی وی ماء المرأة وماء الرجل او دا کلتی ناری نجوری گی کل زنانا زیم و اخبرنا بی هادا نبی رمی فی النوم منتخبر را کددی پیغمبر مبارکی پا خوب کی چه خوب کی ددوی حال سوی زیم دار سوک دے آغا ولی و دوست دا ملائکنا او دوی وعدیو کی تشردا تکوشنو جوابو ندرا کلنو منبتا بیداری کو در اللہ حبیب ورطو فرمائل قسم در لدرقوم پا غزات چی تورا تیرا لگلو پا موسیٰ علیہ السلام آیا تاسو لپتا ندچی یعقوب علیہ السلام در سخت بیمار شو وطوال سقمہو بیماری اگدش ویوار تلد لولو نیکان و خلق و بیماری اللہ امتحاناً اگدئی نو نظر و منر و نظر اللہ تک اللہ ورک شفا ورک ددی بیمارینا بدویب احب الطعام و شراب پزان بان بندئی او دا چه نظر دا غی پدن کی درستو بچ اللہ حقو پتوامنو کی ورک دو خوا 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 او پا مشروباتو کی پی ورط دو خانو دیر پا خوب دیکی دی آیات اغمانا ذکر کا الا ما حرم اسرائیلو علا نفسی آغا چی بن کریو او نظرن پزان حرام کریو یعقوب علیہ السلام دو خانو غخاو دا غی پی اگر محبوب دسی زنو نے حرام کلو پری خل ادا جدائی پا شریعت کی درستو ادھے آیات سرے مناسبت راغے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ہرگز نشو رسے دے پنے کئی کے دکمال مرتبے تا تر دې جو لګوي د هغه مال نه چې تاسو ورسره مینه ساتئ زمونږ ته وایي محبوب مال به لګوئ لکه یعقوب علیه السلام چې محبوب د طعام او د سکات نه د الله د رضا په بنیاد پزان بن کړو او داسې دی په شریعت کې درستو دا آیات داسې معنا شوه وآت المال علی حبه وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ او دو نور و خبر و جوابنا مورتد اللہ حبیب ورکل وی فرمائل انما الرجل ابیض و غلیظ وما المرأة اصفر رقیق کم یوم ماو کچی غلب راشید اللہ پا قدرت کان له الولد و شبه نبچے ماغ طرف لذیب اے تدفلار نماو غلبی نو بچے مذکر شی او شکل شبحت تفلار غنتی شی ورنہ دمور غنتی او دا غلب دا اللہ فیضن و قدرت وی او دا پیغمبر امی تنام عیناہو ولا ینام قلبہو اللہ حبیب چی بودش و مستر گی بے پتے وی خزرب بیدارو اے ما ته جبرئیل علیہ السلام وہی راڑی بدای ودا خو زمون دشمن دے قبل چا وہی راڑا تبل چا وحی راڑے نو مونگ بستاسو خبرم من لیوا مونگ بستاسو خبرم من لیوا یو مناسبت دی آیات پدی اعتبار دے دی مناسبت بانے پوش ہوئی ابائی جو موجہ علماء دا ذکر کری جو مخ کی آیاتنو کی ردو پا نسواراو او دا غید اغباتل اقیدی رد قولو دا مسیح علیہ السلام بارکی بتیجے کی دی یہود رد کئی دیجے کی دی یہود رد کئی اے دی یہود کتاب تورات شریف کیو جنوح علیہ السلام دا کشتی نروتو اباہ اللہ لہو جمیع دواق الارض یاکل منہا دزمت طول زناور ورطا اللہ روا کرو چی خراب پکئی سم بعد حاضا حرم اسرائیل والا نفسی لحمان لبل والبانہا خدا غینا پس یاکب علیہ السلام پزان بانی دو خانو خوخاو کئی بن کل دو بجیور پسیشل دو تورات شریف را غو پاغے کے نور سیزون حرام شل آدم علیہ السلام تا اللہ حکم کرو فی تزویج بناتی ہی من بنی ہی لنا دو زامن تپنک آور کول رست گرد حبر حرام شواب تارنگی دو بی بی دفا چوینز پنکا استل تا پنور شریعتن کے مباہو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سارا بی بی دفا سا ام المومنین حاجرہ اغستیوا اگیا پمس لدی پتورات کے بنشل تارنگی دو دو خوین دو پمنس کے جمع تا پنور دینن کے جائزوا دی آتو علیہ السلام پنکا کے دو خوین دیوی اگیا پتورات شریف کی دا خبرہ رامشوا تا طول خبر نسخ دا بعینی ہی نچی دا طول خبر تا تو تسلیم ہوئی ندابم تسلیم ہوئی چی دا اللہ حبیب راغے او استاسو دینونا منسوخ شل او دا قرآن و سنت دین تر قیامت پوری دے قل طعام طول طعامنا کان حلا لبنی اسرائیل تا حلال د پار د بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل مگر هاغا چې حرام کړو یعقوب علیہ السلام په خپل ځان باندې د دې حدیث پرانا کې دا حرمت شرعی دی دا راغی په دین کې جایز تاسو حدیث واری دو گره دا حدیث دی تفسیر عمدت و تفسیر کیوئی شیخ احمد شاکر رحمه اللہ دا حدیث دا مسند احمد حدیث دے چی دے دے کی دا پزان بانی نظرن حرام کریو او دا فی دا غی پدین کی درست ندا حرمت شرعی شو او شو یاد پانے تکو یو قول یاد کی دام دے ویدا پرہیز دا بیماری دا وجن او دا حرمت شرعی دا وجن نو تفسیر تشاف کیوئے جواہر القرآن دا غین نقل کرے وی حضرت یعقوب علیہ السلام بیمارو نو اتباو مشوره ورتا چی تا دوخ دا غخی و پیو نظام ساتا ندی کول ندا معلومی گی چی دا حرمت شرعیه نو بلکه پرحیز دا وجه نه فزان بکی پا حدیث داوی چی دا غی پا دین کی درستو ندا حرمت شرعیه نو من قبل ان تنزل التوراة مخد دینا چی مولا تورات شریف را لے گلنو قل فاتو بالتوراة فرمائے روڑی تورات شریف تتلوها نویل لئی ان کنتم صادقین ایئی تاسو رشنینی اے تورات شریف راڑی نویل لئی تورات شریف تا تورات کم اغا خبری دی چسنگ ما در تو فرمائل ما چسنگ او فرمائل چتل طوامکان حلل لبنی اسرائیل الفاتو بالتورات فتلوها او فرمائے راتلو تیف تورات سر نولو لیغا ان کنتم صادقین کیئی تاسو رشتینی باج علماء دلتدام لکلی یعقوب علیہ السلام تو بیماری و دعر النساء نداسی زنے علاجن فزان بن کریو تو بیا دا حرمت نمراد دے دے کی پرہیز دے دے بیماری دے وجنا حرمت شرعی بنی حدیر کی بیا بات مفسرین دے عرق النساء دے بیماری علاج ذکر کرے صحیح حدیث دے ابن ماجہ کی راغنی چچا تا دے عرق النساء بیماری نو دا گر لن دے ویلی کی آد آغی نا کم تیل کیوزی ناغا دی دری و رزی دری زایا پا نارا باندی ساری وقتی اس کی آنس رضی اللہ نو ادا علاج غمائے حسلو کسانو تا خولے او طول پی اللہ سمکڑی ارق النساء دا گر لن سڑے ویلی کی او غدری زایا کی او دری رز پنار بانی ساری وقتی اس کی اللہ بشفا اور کی فمن افترا علی اللہ اغچاچی جور کلپا لال کذب درو من بعد ذالک فسد دینا فولائک هم الظالمون ندغ خلقم دی ظالمان دی قل صدق الله وفرمایا رشتیا فرمائی دی اللہ فاتبعو ملت ابراہیما نروان شید دین دی ابراہیم علیہ السلام پسے حنیفا چغم اعلان کون کے دہ باطل حق تا وما کان من المشرکین او غد مشرکان ننو ان اول بیت اول دکورمنا وضیع للناس چی مکرر کرشید دا پار دا خلقو للذی خامخا غکور دے بی بکتا چی پا بککی وے مبارکن تخیر و برکاتو ندا کو ڈکڑ شویدے وہدل للعالمین او دا کور ہدایت دا پارد مخلوقاتو حدیث دا مسند احمد کی راغلی ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائی ما ویلو یاد اللہ رسولا کم یو جماعت دا طولو ناول پا مخدز مکا جوڑ کر شویدے نایو فرمائل مسجد حرام ماو فرمائل چی دی پسی کم جماعتوی مسجد اقصوا قلتو کم بینہما ماو فرمائل دی دوارو مشاجدو پمنس کی سمرمو دوا تا اللہ حبیبی سلوی اخکالا اب یا صحابی توی چی کم زیدی دموز وقت مندو نو علت مزکوا طول از مکہ مادفار اللہ مسجد جوڑ کرے دا حدیث امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ ہم ذکر کرے رے پیدا مانا نو اگلی چی دی بیت نمخ کی بیوت نو اے کورونا خدا اشتوب نیو علی رضی اللہ عنہ فرمائی وَيْكَانَتِ الْبُيُوتُ قَبْلَهُ ولكنه كان اول بيت اضع للعباده كورنا مخكم اول كور چې د عبادت د فار جوړ کړی شوی هغه مسجد حرام او کعبه شریفه دا او دیده که وی بی بکتا ایدا کور ده طول و ناول کور ده ورده ده ملائکو جور کرده حضرت آدم و حوالهم السلام جور کرده او حکم شو چیزی کور تواف کوا ورطویلی شو دی حدیث کی اگر چی سندن زوفتے انت اول الناس وهارا اول بیت ادعا للناس اول کور دی عبادت دفار چی جور کرده شو دی ناغا بیت اللہ شریف دی عدل توی دو بکا بعد اوی داو لغت دی پمکا کی تارب و طریقہ دادا چی دی باو میم دیو بل پزے روڑی لکا گورا عرب وی نمیت نو نبیت لازم او لازم راتب او راتب نو باز علماء وی دا بکا لغت دی پمکا کی نو دی دوی پنیز دوار یو شیری صرف دغه مردا رب باو میم د یو بل فزور وړي اباد علماء هما متغایرانی دا دوال جدا جدا دی ویسا بکتو موضع المسجد ومکتو البلد بی اسرها بکت مسجد دی زیتا وی او مکت دی تون خارتا وی او اصل د بکا دا اصل کی ماخوذ دے من البک بک پا مانا دو زحم و بکواری رازی دیکور تا بکا زکوی چی دار وقت دا خلقو نڈکوی دا خلقو ازدحام دے پدی کی یا بک پا مانا دا ادک دے دک ٹکولو تا وی سمر جب آگے رو چی دی کور دروانو لو ارادہ کری ندا غی سچونا اللہ تکولی دی باز وی دی تا بکز کوئی عرب وی بکات الناقت وشاتو اذا قل لبنوها چکل دوخی او دزوڑی پی کمشی بکات الناقا بدی مکی تا بکز کوئی لقلت مائیها او بپا کی دا زمزم نبغیر دو نورشت دینا دینا بغیر پا کی دو نور او بشت دینا او قرآن تو حریم کی دا مکی اتنو منا اللہ ذکر کری سونو منا اتو نمونا دا مکی مکرمی قرآن کی راغنی یو مکہ دویم بکہ ترین دیتا ام القرآوی سلورم البلد الامین ورتوی او پینزم دیتا البلد معرفہ پا الاسلام سرا شپگم دیتا بلد وی نکرا وم دیتا القریا وی معرفة پا الاسلام او تم دیتا قریا تن وی تا تم اند مکی مکرمی قرآن کراوی ادیک ابن کثیر یوشل نمند مکی مکرمی ذکر کنی چون کدا مبارک خار دے دی گن نمونه دی او دیر والے دی نمونو دا دلالتوی پا شرافت مسمع بانی لکہ دا نبی علیہ السلام دا خار دا مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء یو کم سل نمونه ذکر کری وفا والوفا دا یو خل کتاب دے دا مدینی دا حالات مبارک سلور جلد کی لدی دا مدینی دا لارو دا خولونو دا مدینی دا غرونو د مدینی د نومونو د ټولو ذکر فرمایلې چون کې دا شهر د جناب نبی کریم علیه السلام د دې د یو یو خړ ذکر دې د دې د یو یو لارې ذکر دې او د دې د یو یو غر نومونه دې پکې یقینا اول د کورونا چی خود شید مکرر کل شید د پارد خلقو للذی خامها غد ببکت چکمک مکرمک دے مبارکن د خیر و برکات نڈکل شید سمر برکات اللہ پد حرم د مکی کی خی و هدل للعالمین او هدایت دے د پاره د مخلوقاتو فیه پدی کور کی آیاتن بیناتن دلائل دی د اللہ د قدرت سرگن سرگن اے چام چی پا جباب رو کی دی کور دروانونو ارادہ کری نو اللہ تبا کری دی دکا اصحاب الفیل لو گورا آیاتم بینات دارنگی آغا درندگان خکار تا پدی کیا دو توجہ نکی دارنگی خکار دا خلقو نپا حرم دو حدودو کیا دو طریقی نا علماء لکری دو بیت اللہ شریف دا کم طرف نچی وری ازرالا و بارانو شو دا اللہ شان دا دے پا دغا کال دغا طرف بادوی او کدو سلور طرف نباران راشی نطول دنیا کی عبادی وی فیه آیات بینات پدے کی نخی دخکار اخکارا یو پدغ اخکارا نخو کی مقام ابراہیم اغزے دودلے دود ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم اغا جنتی گٹاوا چلا دا جنت نرا لے گلیوا اور اللہ دا کور پا تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام بپیو درے دو تا اللہ پا قدرت دا گٹا نرمشوا اور تردی گٹو پور دائی کدمون مبارک پا کیور خخشل دو جن حرم شریف کی جنتی سیزو نسلے گوری حجر اسود جنتی کانے مقام ابراہیم جنتی کانے دے یو پدہ آیاتم بینات کے مقام ابراہیم مقام ابراہیم دے ومن دخلہو ارغ سوچ وردن نشدی پورتا کان آمنن اوبد پامن ومان ذکر اللہ خلیل دعا کروا چیز مارا بدا خار دا امن جوڑ کی ورزق اہلہو من الثمرات او دو بلد الحرام اسی دن کو تا رزق ور کی دمیونا ابراہیم علیہ السلام دی خار دا پارا دعا کروا داغ مبارک خار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ سوچ وردنه شو دیتن دا بپا منوی اے مشرکانو دلی کور دور حرمت بکول دور عزت چک دا پلار آو دجان قاتل بے خو حدود حرم کی بے اغن انتقام نا غستو تردی چی بازی صحابی نیولیو کافر خود حرم اغا احترام اکولو نو حدود حرم کی اغی قتل کری نیوی حضرت خبیب رضی اللہ نوی دو حدود حرم نبار کرو ومن دخلہو کان آمنا سوچ وردن شدی کورتان دے بپا منوی وَلِلَّهِ وَخَاسَ دَارَ الرَّزَادَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ فَخَلْقُ مُؤْمِنَانُ بَانِ حِجُّ الْبَيْتِ حَجُّ بَيْتِ اللَّهِ الشَّرِيفِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اراغ سوک چه وسو طاقت لریلے دیلے زمیر دی بیت ترا جیرے آدے حشتا سوک چه وسو طاقت لریلے دی کورتا او دی حج تسبیلا دلارے دی چاچ وسو طاقت وی نو پدوان اللہ حج فرس کرے ایو سوی سر ادم رپی اسیشتا چه دیو پی دا اللہ کور تطلی و رات لیشی او دو دو در آتلو پوری دا بچو نان نفقی مشتانو پد حج فرز دے پردی زمون فقہا دام ذکر کری توجہ مرا دا چا دم ردور از مکرا کد تلگ حصا لرکا او دے پی حج للارو نو دو دو پا معیشت سا اثر نغرزی گی پدم حج فرز دے دیر و ناری نو زنانو بانی حج فرز وی او عید ادا کولو کوشش نکی تالوی جرم گناہ دیولوی فریض پاتشو اکا پخفل مسوک لبکی سباد بچو پا تمکی گئی ما چگنی ما ورطل آدم رجید آدون او دور آر سرا جمع کل او زما بانی فرضی حج و غالا می بند دا او زما دستر گو پتویدو نفس بگنی دی دا فریضہ کو رکی دیو جنہ حدیث کی راگلی دا اللہ حبیب فرمائی من اراد الحج سوک چی دا حج را دل رینو تلوار دیو کی بلی او مسئلہ زمون دا مذہب حنفی ویو سری سر یو غل پی سیر آل دمر چی حج پی فرش ادیو ای کال لازم ابل کال لازم تاخیر کولو نا چا پی کمزور او بیمار او غریب شو نو دا فرضیت اس پا غریبی ددن ساقیتی گی نا دیکھ غریبم شو کچی او غل پی فرشن اس پا غریبی تی دا فرضیت ساقیتی گی نا نو دا حج پا دا کولو کی تلوار پکار را وَمَنْ كَفَرَا هَرَغَ چَاچِ انکارو کو بفرضیت دا حجنا اے حج فرض دیکھ نک نکسو کی فرضیت نمانی نا کافر کی یا کسو کی فرضیت منی مال ورس ورس رشتخو حج لنزینو دیتا ناشکری وی وَمَنْ كَفَرَا چَاچِ ناشکریو کا فصحتم روغ دے رزقم فراخ دے حجم پی فرض دے خبیام دے بے بدنصیبہ حج لنزی فَإِنَّ اللَّهَ غَمِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ بے شک اللہ پی پروا دے دمخلوقاتنا فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ غَمِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ پی پروا دے دمخلوقاتنا ایکی دا حج دا فرضیت ذکر اوک کمو زنانو نارینو بانی حج فرض وینو دا دی ادا کودو کی تلوار کئی یا حدیث کی راغلی چی پچا حج فرض و دا دانو کو روز پروان لرم چی دا یہودی منشک نصرانی ایو سخ وعید حدیث کی راغلی قلو فرمایا اہل الكتاب کتاب والو لما تکفرون بآیات اللہ ولی انکار قید اللہ دایاتننا واللہ شہید اللہ گواد عالم دے خبردار دے علامات عملون فاچتا سکم عمل کوئی قل فرمایا اہل الكتاب کتاب والو لما تسدون عن سبیل اللہ ولی بندوئی خلق دا اللہ دلارنا من ها غسوک بندو یا من چیمان روڑے تبغونا ها لطوئی دی لار لرائی وجہ کو گوالے خلقل شکوک و شبہات پزونو کی اچوئی اگر دیو حق دین او دا حق لار بارکی آغا پو شکوکو کی اچوئی وانتم شہداء او حال دادے چیئی تاسو گواہان خگواہان یوی در تعلیم و پتد چدا دین او دا پیغمبر او دا قرآن حق لے وم اللہون دے اللہ بغافلن خبرا عما تعملون دا دا هاغنا چی تاسو کم عمل کوئی یا ایوها الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعو کچر تابداری موکا فریقا دیوی ڈلی من الذین دا هاغ کساننا اوتو الكتابا چور کرشو دے کتاب دی یهودو نسوارا مؤمنل یردوکم واپس بکتاسو بعد ایمانکم پس دیمان ستاسونا کافرین کافران وکیف تکفرونا اسرنگ بتاسو کفر کوئی ایدا کفر بعید گنلو سرنگ بتاسو کافران کی گئی وانتم او حالان کتاسو تتلا علیکم آیات اللہ لستیشی پتاسو آیاتن دا اللہ چاہی کد اللہ دا وحدانیت او دا کفر او دا شرک درد خبری دی پر دی آیات تم سوچ دی دا آغا چانے کفر اختیارول بعید و گنن پچا چی دا اللہ آیاتن لستیشی کپوی نشوی پا خبر بار او تکفرون کی خطاب دے اصحاب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وفیکم رسولو او پتاسو کی اید اللہ دا حبیب مرگرو دا اللہ رسول موجود دے اللہ مالوسی والاکثرون علا تخصیص هذا الخطاب بے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مفسرین پدیدی چی دا خطاب خاص دا اللہ دا حبیب دا مرگر و پوری اشکال لو دا اللہ حبیب پائی کی موجود دا جو علماء دا خطاب عام گرزو لے تر قیامت پورتو لو خلق لشامل لے نجاب مانا کشی وفیکم رسوله اید اللہ دا حبیب نبوت داغی شواہد داغی دا صداقت دلائل موجود دی تر قیامتا وفیکم رسوله دا اللہ دا حبیب دا نبوتا تارا شواہد دا موجود دی دا باقی تر دی چه قیامت براشی ومن یعتصم باللہ چاچ منگلو لگو لپ دین دا اللہ پا کتاب دا اللہ ومن یعتصم باللہ چاچ منگلو لگو لپ دین دا اللہ اید اعتصام باللہ نسم راد دی تفسیر حلمانی کی وئی المراد منه الیمان به سبحانه والتمسک بدینه ومن یعتصم باللہ مراد دا دید اللہ پزات یادی ایمان روڑل او داغوی پا دین منگل لگول منگل دیتا ہوئی چی دید دو اللہ تو کیا شیک لک رونی سے کتاب الاعتصام کی اللہ مشاتی بھی دا ابو بکر ابن سعدان قول نکل کرنے نے اداد جنید رحم اللہ دا شاگردان نو ابو بکر ابن سعدان وی اعتصام باللہ ستا وی هو الامتناع من الغفلة هو الامتناع من الغفلة والمعاصی والبدع والضلالات اعتصام باللہ دیتا وی چیو سڑے دا غفلت نہ بچ دے دا گناہنو دا بدعاتو گمراہو نہ بچ دے ومن یعتصم باللہ چاچ منگلو لگولی پا دین دا اللہ پا کتاب دا اللہ دین اسلامی علمن وملن کلک رونیو فقد ہدی الی صراط مستقیم نبی شکا ہدایت ور تکڑ شویرے طرف دلار نیغتا نیغلار طرف تدت ہدایت شو معلوم التنزیل کی امام فرا بغوی رحمہ اللہ وی ومی آتسم باللہ نمراد ایمان باللہ مراد دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نا اویرے گئی حق تقاته فحق یرسرا اے دا اللہ نا اویرے گئی فحق یرسرا وی دا آیات چی نازل شو امام قرطبی ذکر کری صحابہ کرام یاد اللہ رسول دا تا قطب سوک لری تا خبر گران اشوا دا اللہ حکم رولی گلو سر تغابن یاد تیزان سرولی کش پارسم فتق اللہ مستطعتم دا اللہ نا اویر گئی سمرچ موسو طاقتوی سموئے بھائی ہلو ہاں سمو وی ریسا نقشہ جوڑائی ویش کوشی پا خواد تو گوارا جی سی روان کری سمو وی ریسا تپوسو کا اے آئیو اللہین آمنو اتقو اللہ حق تقاتیہی سمو وی جتلو بھی کہنے سو بیل قطر پینی باز خدا سے دو کمال را باز خدا سے یہ پین ورسر نیش دادا سے ناس دے بے غما ناغنہ بسی گیلاو کی ا دو خدا دې کوم وای چې د کلمه کوې نه د پین نیولې شکر خراکات خو زم زما غلي کل نه کې شیطان ګورې سي دشمن دې کافین دا پین ملا شو کې نیولې او لو به کوي دا مسله تیر شو ا دې غریب لا پته نشه صدقه شان کاو ا ګورې شیطان زمو دشمن دې اول مو دین زده کړې ته نه پریږي نو جراشی نو بیاری دلتا بل سلی نفری یا تبلیغ مشر عبدالوحاب سے اللہ حضیر طول دین دا خادمانو پا عمرونو کی خیر برکت واشے ناری پختانو تاوی ایتاسو اول تبلیغ لرازی نا جراشی نو بیاری پیاری چیو پاسی بار گرزی پیو پیاری چیو چی تسکی پاس اخصو پاسی جراغ لے اگر نلا دا سی دشمن دا شیطان زمون خوا و او یری گئی دا اللہ نا دا مندی علماء لکلی و ایدہ دمرا گن تو لباو کی چلتا یوسو کسان بدکاری خدا نور دید پار ورسر را لیگری جدا کاروالا سرے اسینوی چیز خوی وازی کار بچرتا سوی کار بچرتا یو نروانی گی دا نور ورسر لوگو لراغری ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاته ویری گئی دا اللہ نا پا حق یر سرا دا خبر گران او دا اللہ دا شان سر چکم یر لائک دا سوک باغ اغشانو یری گی نباز علماء ایدایات منسوخ شپ آیات دا سور تغابن چشبار سمیات تے فتقوا اللہ مستطعتم دا اللہ نوی اری گئی سمرچ موسو طاقتوی ویدہ حیات پی منسوخ دے دا بازی سلف قول لے یو قول لآیات تفسیر کی داری چید آیات منسوخ دے کم علماء چوئی چیدہ منسوخ ندے ناغی ددی جواب سکے ایو اتقوا اللہ حق تقاته دا دا شرک و دا کفر او دا اقائد و دا مسلو بارکی دے ایل اللہ نو یری گئی پا حق یری سرا دا شرک و کفر او دا اغا مسائل بارکی چاگی تا دا قیدی مسلو وی دا قیدی مسلو کس گنجائش نی او دا فتقوا اللہ ما استطاعتم او دا اعمال بارکی دے دا اللہ ندور او یریگا چی سمر دی وسوی نسپا ولانا نشی کولے نستایر دادا چی پناستاوکا پناستا نشی کولے نستایر دادا چی پپروتاوکا روجہ نشی نیوے نداغی قضا برو گرزے بی خورا نذائت تقول الله قد تقاته داد عقیدی و قائد بارکی رے ننسخ نشتا او فتقوا الله ما استطعتم فتقوا الله ما استطعتم اغد اعمال بارکی رے ننسخ نشتا او بعض علماء یوبلا و جم ذکر کری آیات منسوخ نه ده دا فتقوا الله ما استطعتم دا تفتقوا الله حق تقاته دا فار بیان نه ایو یری دوی دا اللہ نا پا حق یری سارا دا حق یربسی وی ما استطعتم سمرچ دی وسو طاقت ده دا آیات دا سوره تغابن ناسخ نده ده دی آیات دو سورة عمران ده پارا داغی ده پارا یو بیان ده دا داغی یو بیانیو کو وَلَا تَمُوتُنَّ مُمْرَيْتَاشُو إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مگر حال دا ده چِتَاشُ وَاللَّا لَتَابِدَارِي اے مر خود چاوش کی نشتا نا شاپی بمرگ رازی وی ار وقت تیارو سیگا او گورا چیر دا مرگ رازی زور تسیرتن و صورتن ظاہرن و باطنن تیار امکنا زکا مرگ منا شاپی رازی من روی تاسو اللہ وانتم مسلمون مگر دا چیئی تاسو اللہ لتابدار واعتصموا بحبل الله منغلو لگوئی پدینو کتاب د الله جميعا طول په اتفاق د حبل الله نه مراد څه دی ابن مسعود رضی الله عنه وی حبل الله نه قران مراد ده منغلو لگوئی په کتاب د الله جميعا طول په اتفاق ایدا کتاب علمن و ملن فلا سکرونی سید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مرفوعاً حدیث دے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کتاب اللہ و حبل اللہ الممدود من السماء للارض کتاب دا اللہ دا یور سید زوند کڑی شوی دا اسمان نظم کتاب ادا مضمون په دغه روایتو کې راغلی چې حبل الله نه مراد د الله کتاب دی منګلو لګوي په کتاب د الله ټول په اتفاق ولا تفرقوا او تفرق مکوي ډلې ډلې م جوړېږي تفرق نس مراد دی تفرق دیتا ہوئی چی پا اصولو کی جنگوی فروعی اختلافاتو تا تفرق نوئی دیو جن امام قرطبی دعوات پا تفسیر کیوئی وَيْلَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْاِخْتِلَافِ فِي الْفُرُوعِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ اِخْتِلَافًا تفرق آغای چی دا پا اصولو کیوی پا قائدو کیوی ارچی تفرق پا فروحو کیده نو دیتا حرام نه دا خوامیشه دا پار امام قرطبیو وما زالت الصحابتو یختلفون فی احکام الحوادث همیشه صحابه او چه پا احکام ده حوادثو که ده غیر آئی با مختلفی وی دیو جن علماء لکلی تفرق اختلاف فی الاصول توی دون الفروع توی دیو جن تفرق ده آغا چا تره ده چه ساو ده آغا پا قائدو که فرق ده کلک عقیده یو دا خو عملی لحاظ سر سوک پا یو سنت عمل کئی سوک پا بل دیتا تفرق نوئی لکه ګوره دلیل د دې هغه دوه آیاتونه دي. وګورئ آیات د سوره انبیاء, سوره انبیاء ولسم فارق رازی آیات وګورئ د سوره انبیاء 92 نمبر. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. ان هذه بشكدا امتكم دين ساسد امه واحده دين يو ادري پیغمبران دا دين دا ساسو يو دين له ورد طول پیغمبران دین دو اصول پہ تباری او دا اقائد و دیمانیات پہ تباری او او دا فروعی مسائل پہ تبار جدا جدا او خسوئی امتکم امتا واحدا یو دین ورطوئی نو اصول و قائد چی یو دین نو فروعی اختلافات دیل تفرق نوئی دیتا دل بازی نوئی وانا ربكم فاعبدون او زستا شربم نیوازی زما عبادت و بندگیو کئی داشان آیات گروی تلسم پارا سور مومنون کم رازی سور مومنون آیات گروی دو پنزوستم وَإِنَّهَا دِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ دا خطاب دے پیغمبرانو تا دے اطول خلقو تا ویدے شک دین ستاسو اے دا انبیاء علیہ السلام دلے دین دے یو گورا اصول دا انبیاء علیہ السلام یو نطول تے امت واحد ہوئے نگورا دا سلور مذاہب والا یا دین علاوہ کسو کم دو دلیل پسی روان لے نو دی ٹولو تا امت واحد وی خوپا دی شر چی عقیده وی عقیده دی ایمان و توحید تا نو فروعی مسائلو کی کسو دس پسی روان لے دی تا امت واحد وی وانا ربکم فتقون او زستا سربم نو زمان او یری گئی دیوجن فروی مسائلو تا تفرق نوئی ہن خو یو خبر یاد لرائی دا تفرق معنی علماء دا سکری شغی سر جمعوال نرازی نند دلبازی دیوجن بازی دلی فروی مسائلو کی او بل کافر وی او بل پسی مزن کئی او دا اسلام دا دائرین خارجی دی خلقو دو فروعی مسائلو نم تفرق جور کرے دادا غیو ظلم زیادے دے فروعی مسائلو کدانی کی مسکی کی کنکی تو فروعی مسائلو اختلاف کسوک دے اسلام دے دائرے نبار کی گی دن نکی گی نا دا تفرق دیتا ہوئی جدا پو اصولو کی پو فروع کی تا تفرق نوئی وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رایات کئی نعمت تا اللہ چکڑے دے پتاسو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً کلچوئی تاسو پزمانی دے جاہلیت کی دشمنان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ نو محبتی راستے پسبب دے اسلام ستاسو دزرونو پمنس کے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ نو گرزی دلیئی تاسو پسبب دے نعمت دے اللہ چی قرآن اسلام و دین دے اخواناً رما وَكُنْتُمْ وَيْتَاسُ عَلَى شَفَا پَغَارَ حُفْرَةٍ دَ كَنْدِ مِنَ النَّارِ دُورْنَا فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا نو بچی ساتھ لیئی تاسو دے دینا اید منہا زمیر یادی اور تراجی دے بچی ساتھ لیئی منہا دے اورنا یا منہا دے کن دینا یا منہا دا زمیر دے شفا تراجی دے دا پمانا دے شفتن دے بچ ساتلی تاسو منها دی غار د کندنا کغالی تدارنگی ابین اللہ بیان کری اللہ لکم تاسو تا بیانوی تاسو تا اللہ آیاتی خلیاتنا لعلکم تحتدون چون کی خطاب اصحاب دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے اے لعلکم تحتدون لکے تدونو علی الہدا دید پارچ پہدایت بانی امیش پاتشئی او نورم ہدایت در تسیواشی او سیغہ دا مزارے ذکر کا دباب افتعالنا یعنی نورم دا ہدایت دا زیادت طلبو کئی او دا زیادت دا ہدایت بزیادتی گی پا مجاہدے سمر چزان دا اللہ پا دن کڑے والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا لعلکم تحتدون دید پار چتا سوامی شفات شئی پا ہدایت ولتکم منکم امتن پکار دے چی شیتا سنا امتن یوڈلا ایڈ داسو دلی وجود پتا سو کی فرض دے یدعون الالخیر چی خلق خیر ترابلی اول دایات ترجمه تو گو رہے ولتکن پکار دے چیشی منکم دتا سنا امتن یوڈلا یدعون الالخیر خلق را ولید قرآن و سنت و تابدار ایتا ذکر خیر قرآن دے و سنت دا اللہ دا حبیب ویامرون بالمعروف حکم کئی خلق تدنیکو وینہونا عن المنکر خلق من کوید نارواؤنا وولائی کاؤد دغ صفت خاوندان هم المفلحون امدوی کامل و مکمل کامیاب دی اللہ مجالنا منہو ایدائی و مسئلہ دا چرا امر بالمعروف و نہین المنکر فرض عین دی که فرض کفایہ دی دلے کی او مسئلہ دا ولتکم منکم کی دا من پا منکم کی علماء لکلے دا دا تبعیز دے امام قرطبی و ایمانا سوا منکم و ایمانا ہو ان الامرین یجبو ان یکونو علماء دا دنیکو حکم چکینو واجب دی چی دا دے علماءی زکدی پا خبر پوئی او د پوه سره د خلق دین ترابوی ولیس کل الناس علماء طول خلق علماء ندین منکم کی من د تبعیزو بعضی وی منکم کی من د بیان جنس دے نمانا بدا چی لتکونو کلکم کذالک تاتو کی طول دی داسی شی چی غیدی خلق رابلی خیر تا امام قرطبی وی القول الاول اصح اول قول اصح دے چی من کم کی من دا تبعیز دے من دا بیان جنس دا پارن دے جائی فإنه یدل على ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فرضن للکفایا دی آیات میں معلوم دا اشوا چی امر بالمعروف ہو نیون المنکر دا فرض کفایہ دے کس خلقی کئی ندنور امت و مسلمانانو غار اخلاص دا او اللہ دا دی تعینم کرے کدا چی خلقی دنور و خلقو غار اخلاص دا لکسور حج گو رئی اللہ دی دا پارا خلق معین کری نکدا چی اسلامی حکومت وی او اغیر کی اداره دا امر بالمعروف و دا نهی دل منکروی او دا فریضا دا کئین نور خلق لاس دی سورہ حج واللسم پارا کیو گو رئی او دا اغیر آت گو رئی یو سلو اختم نمبر الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور سوره حج ولسم بارك راضي ايات يوصل ويختم الذين هاكسان امكناهم في الارض کمون وسو طاقت ور کوئی تپز مکہ کی اوئی تے اسلامی حکومت پلا چکے راہے خلافت اسلامی پلا چکے راہے دو دے اسلامی خلیفہ او داغد مرگرو کار بسی اقام الصلاة قائم وی بمز معاشر کی دمز حکم بامی واتو الزکاة ورکوی با زکاة زکاة حکم با آمائی وعمرو بالمعروف حکم با قیدنی کو ونہو عن المنکر خلق با منی قیدنا رواونا ایدی پلو گورا توجو اصل گورا امر بالمعروف و نین المنکر تا دا خلیفہ و دا صاحب اقتدار خلق کرے امر بالمعروف صلح و اجدا سے اوکا او نو ورن موږ دا څه باندې کې دا موږ او تاسو ته دا خو مينت ته کنه کنه مينت نه دی یو امر بالمعروف دی او میرو وا مينت در لکم چې مزوکا دې ته امر بالمعروف نه وای اور مينت در لکم چې جواری باندې کې نا الذين مكنناهم في الارض لا سو کې دنده دا لا سو کې اسلامي حکومت دې نا بجوار درته می کاو چې کایه نجیل تبه واچي ادروبانی بے لگاؤ کی اصل شوگر دارے دا نور علماء غریبانا نو نور تبلیغ والا یا نور مسلمانان جی دا خواسی بینت زاری ہے زکتا سوئے لیجی امر دا چا دا طرف نئی دا دی او دا دی تاکس دا طرف نئی چی اغپا سبیلی دا مشرعی وی چی دا سی وکا اے گر او حکم راگر اللہ حبیب اتم کال باندې مکه فتح شو تنهم کال ابو بکر رضی الله عنه علی رضی الله عنه علی ګلو دې مینا مزدلفی او د دې حرم په مقاماتو کې اعلان وکي الا لا یحجن بعد العام مشرک خبردار دنن کال نه پسب ګور مشرک د الله د کور حج ته ناراضي او د الله په کور کې بربند طواف بني دا اعلان دیو اسلامی حکومتو دا ریسو کوئی چی دی اعلان نفس یو مشرک راغلے او دی اعلان نفس یو سری بربن تواف کرے نا اصل کی امر بالمعروف دی چازی مواری کا اللذین امکن ناو فلم اد امام غریب تمکین کمزے کرے دا امام غریب ممبر ہوئی دا امام مرتبہ دی تبلیغ والو غریبانا نخل اچتے شرد عالم نے امام مینت کئی نو اکا کل رضا خبر پا مقتدی صفاو نو رسیده کنا نو چه تاسو سو خبری گئی نو آغا امام دی جلال آباد نا پلور غری بی گئی تا خبر آباد امام خبر اوکا نو کدا عمر بالمعروف ہونے نو کدا سل مقتدی آوی نا آغا او کم سل چه سو خبری گی امام سیم سے شویا خو جلال آباد نا کدا رسول پلانی بابا مانے مسئلہ خو ندا گردی تا عمر بالمعروف نو اخو مینت داری رجولے غلولے کپا بابا خو لگی رخد نین امام سے بھی افغانستان لو رسولو دیکھ ایک خبر آباد دا مینت سے دو علماء دیتا امر بالمعروف دیلوئی چی دا سی بکے امر بالمعروف دیتوئی چی دا سی من کے دلتے گورا تمکین والو تیوی الذین مکناہم فی الارضی حاغا کسان کمن زور قدیتا پزمکا کے لدائی بدموزو دا زکاة دا حکم ترویج کئی امر بالمعروف بکئی نہین المنکر بکئی وللہ عاقبت الامور دیو جنہ روح المانی ذکر کری دا مسئلہ دا سیدہ چی امر بالمعروف دو خمو پی جند چی دا گر دو علماء و غریبانا نو دا مینت تے تو تازو چی ورطار سو آئے ہو ہوائی علماء کرام دا امینت او زاری دا الله معلوسی وی چې من کوم کې من د تبعیض دی او ان العلماء اتفقوا على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات د علماء اتفاق دی چې امر بالمعروف او نهي عن المنكر دا د فروض کفایات نه دی وګوره کبعض خلک کوي بعض خلق کئی نو دنور غار اخلاس دا دنور غار اخلاسی ادا حکم گورا دیر ضروری دی حکم پر اکلی علاقہ کی بعض کئی نو دنور غار اخلاسی آیاتو نظام سرولی کئی پا بیان دا امر بالمعروف او دنہی عن المنکر کی رستو گورا 110 نمبر آیات کی امراضی 114 نمبر آیات دی سورہ آل عمران کی مرازی سورہ آراف کی رازی آیات دان سرولی کئی یو سل و پنز وستم سورہ توبہ کی رازی درو مقاماتو کی بیان دا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ومشفی تمایات سے یو او یا یمنے اور 112 یوسل دو لسم نمبر آیات تے سورہ حج آیات خمس امراوارو لیوسل ویختم سورہ لقمان کے راضی آیات تے واللسم سورہ مائدہ کی دعا آیات ندی درش پیتم او یو کم اتیائم فدیتولو کی الہ العالمین دامر بالمعروف او دنہی عن المنکر ذکر کرے ادا دوارا گر جدا جدا سیزو ندیو شینرے ورکم زیون دا سمر آیتونو شمولی کل نو امر بالمعروف بانی نهی عن المنکر عطف کل عطف تقاضا دا مغایرت کئی او مغایرت دیم امر بالمعروف دا شوکا اپنے ونی نوکای کی وی بکاو نوکاو مکاو یو شینی دا جدا جدائی دا جدا جدا دی مواری دا اے موزوکا اور اپنانے کار مکاو دا جدا جدا کار نده یو پا ادا ده بل غالا نخلاسی امر بالمعروف زان تا لاه دره او نهین المنکر زان تجودا زی مواردا ولتکم منکم فکار دی چی شیدتا سن امتن یو اڈلا اے ددا چی اوڈلی وجود پتا سو کے فرض او ضروری دے یدعون الی الخیری چه خلق را بلی قرآن و سنت تا خیر نمرات قرآن و سنت تے دکھا دکھا زمین استاس دین نے قرآن و سنت تا خلق را بلی یدعونا مفعول دیدے کی محذوف کلو یدعونا الناس الالخیر دارنگی دی یأمرون الناس بالمعروف وَيَنْهَوْنَ النَّاسَ عَنِ الْمُنْكَرِ تدریو وارو مفعول در تا محذوف کرنے رے خلق را بلی خیرتا چه قرآن تراشی سنتو دا نبی علیہ السلام تراشی لیکن یو بلا ضروری پکار دا چه خلق کتاب اللہ تروغواری خلق سنتو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تروغواری چه دادا اللہ دا حبیب سنت دی دا دا قرآن فی صلی اللہ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ حُکَمْ كَوِ خَلْقُ تَدْنِيكُ ازنو دے علماء لکلی توجہ ملا بیگر دے معروفاتو کے درجات تی بعض شے فرض دے نداغ امر بالمعروفم فرض دے بعض واجب دے نداغ امر بالمعروفم واجب دے کم شے چی سنت دے نو داغی امر بالمعروفم سنت دے کم شے چی مستحب دے نو داغی امر بالمعروفم دے استحباب درج لری نو گرہ ای توحید فرض دے نو دے توحید امر دا فرض دے دا تی درجہ پا درجہ دی تحفظ درجات ہوئی دارنگی اوشے شرک و کفر دے نو داغی منکرم پتا فرض دے داکی درجہ پا درجہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ خَلَقْ مَنِ قَيْدَ نَارَوَاوْنَا اِذَا دْرِي صِفَتُنَا چِچَا كِ عَلَى وَجْهِ الْكَمَالَ رَالَ الْقُرَانَ وَدِنْتَ خَلَقْ رَابَلِ دَنِيكُو حُكَمْ كَي دَنَارَوَاوْنَ مَنِ قُول كَي وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دَغَ خَلَقْ هُمْ دِي كَامِلْ كَامِيَابْ دِي اللہ دے ٹھوڑ امت تا دے توفیق ورکی وچی تخبلہ نکینی نبل با قرآن لسر ہوگا اچی اخبلہ پیزان نپوئے نکتارو سو قرآن تروغتو نخیبے ورتسو تخبلہ پسنتو زان نپوئے نکتارو وقتن پسنتو بے پوئے سوک اللہ دے پا قرآن و سنت